Yle Areena.
Ja nyt alkaa Kulttuuri Ykkönen. Haruki Murakami on Japanin kansainvälisesti tunnetuimpia ja menestyneimpiä nykykirjailijoita. Hänen kirjansa ovat saavuttaneet suurta suosiota niin Suomessa kuin muuallakin maailmassa. Häntä on usein povattu Nobelin kirjallisuuspalkinnon voittajaksi ja hänet tunnetaan siitä, että hän teoksissaan yhdistää länsimaisia vaikutteita japanilaiseen surrealismiin. Hänen kansainvälinen läpimurtansa oli Norwegian Wood-kirja. 74-vuotias Murakami on itse kertonut, että teoksen suosio on harmittanut häntä, koska se ei edusta hänen ominta tyyliään. Tervetuloa Murakamin kirjoja suoraan Japanista suomeksi kääntänyt Antti Valkama.
Kiitos.
Sekä Tammikustantamon viestintäpäällikkö Johanna Harkkila, joka on tavannut Murakamin ja myös kustannustoimittanut hänen kirjojaan.
Kiitoksia.
Otan heti kiinni tuohon juonnossa sanottuun. Miten kuvailisitte Haruki Murakamin ominta tyyliä? Antti, aloitetaan sinusta.
Arkisen jaarittelun ja hämärien tapahtumien yhdistelmää. Näin lyhyesti.
No, mitäs Johannalta tulee?
No, mä sanoisin, että hän on tämmöinen suuri tarinankertoja. Vähän ehkä kuin John Irving, toinen keltaisen kirjaston suursuosikki, että mahtavia tarinoita ja sitten se maaginen realismi siihen päälle vielä.
Mutta mitä tyyliä sitten Norwegian Wood edustaa, jos se ei ole hänen ominta tyyliään?
No, mun mielestä Murakamilla on kahta tyyliä. On tämä niinku fantasia ja sitten on tämä realistisempi tyyli. Ja mä itse tykkään kyllä tästä realistisesta ja musta Norwegian Wood on ihana kirja.
Onko sitten Norwegian Woodilla hyvä aloittaa, jos ei ole ennen lukenut mitään Murakamia?
No joo, siis varmasti se on semmoinen niinku vähän tavallisempi kirja, että ei ainakaan pelästytä ketään.
Niin.
Mutta siitä tosiaan puuttuu se semmoinen, se Murakamin maagisempi puoli, mistä sitten kyllä monet taas tykkää kovasti.
Mikä on sitten Haruki Murakamin ydinfilosofia, jos tämmöistä hienoa sanaa tässä voi käyttää?
Hetkinen, mikähän? Mäkin mietin ja arvailen sitä aina kirjoja lukiessani. Jatkuvasti tietenkin on itsensä etsimistä ja hukassa olemista ja ei kyllä kovin paljon löytämistä mielestäni. Niissä minun lukemissani teoksissa, että pystyykö hän loputtomasta etsimisestä saamaan jonkin suuren sanoman.
Joskus se matka on tärkeämpi.
Joo, kauniisti sanotaan, niin voisi vaikka sanoa, että matka on tärkeämpi kuin päämäärä.
Niin, onneksi en syöttänyt sanoja tässä. Johanna.
No on siinä ehkä semmoista jotain kohtaloa tai että tämmöinen pieni ihminen usein pyristelee kohti jotakin. Ei tiedä mitä. Ehkä lukijakaan ei aina tiedä, mutta siinä on ehkä se viehätys.
Siis Murakamihan käyttää kirjoissaan minäkertojaa. Ja se on yleensä semmoinen tavallinen kaveri, joka elää tavallista arkeaan päivästä päivää, kunnes hänet yhtäkkiä sitten heitetään tämmöiseen outoon ja surrealistiseen maailmaan. Ja Murakami onnistuu siis luomaan semmoisen unenomaisen maailman, jossa tavalliset arkiset asiat ja esineet alkaa tuntua mystisiltä ja ihmeellisiltä, niin millaiset teemat ovat siinä sitten lähellä kirjailijan sydäntä?
Ruoanlaitto.
Niin.
Ruoanlaittomusiikin kuuntelu, siivoaminen aina välillä ja tällainen niin kuin arkiset puuhastelut. Muuten kun sanoin äsken, että jaarittelu, niin mä en missään tapauksessa tarkoittanut mitään negatiivista. Minusta tällaiset arkisen touhuamisen kuvaukset on niin kuin ne on viehättäviä hänellä.
Joo, mä oon samaa mieltä, että musta se ruoanlaitto on jotenkin mahtavaa aina. Leikataan niitä kurkkuja huolellisesti. Mutta kyllä rakkaus on myös tosi tärkeä teema, sen etsintä.
Ja siis musta on oikeasti hämmästyttävää se tekstin sujuvuus ja vetovoima. Että vaikka hän kirjoittaa aivan arkisista asioista, niin kuin ruoanlaitto, niin jotenkin se kerronta siinä vaan vetää mukaansa ja pitää otteessaan, että se ei ole missään nimessä tylsää.
Joo, sehän on osoitus kyllä suuresta taidosta.
Mm, se vahva tunneomallisuus aina mukana. Siis Kirsi Piha on kirjoittanut kolumnissa Annassa Haruki Murakamin kirjasta näin. Jokaisessa kirjassa tapahtuu niin monella tasolla kaikkea, että on kuin katsoisi sirkusnäytöstä. No millainen sirkus se oikein sitten on?
Ainakaan ei voi ikinä tietää, että mitä seuraavaksi tapahtuu. Ja se on mun mielestä ainakin tosi viehättävä. Että mä itse kun lukee aika paljon työnkin puolesta, niin se on aina kivaa, että yllättyy. Hmm. Ja se on hauskaa.
Samaa mieltä. Ei välttämättä arvaa seuraavia käänteitä. Ja vaikka jonkun arvaisikin, niin seuraavan taas arvaa väärin. Eli sopivan hämärää.
Häntä on tosiaan usein veikkailtu Nobel-kirjallisuuspalkinnon voittajaksi, jolloin monella ihmisellä voi tulla sellainen epäilys mieleen, että onko hän vaikea kirjailija?
No, niin. Ei mun niin. Mielestä. Pitää vaan hyvä tai tavallaan niin kuin antautua sen tarinan vietäväksi. Et jos tappelee vastaan, niin sitten ehkä tuntuu vaikealta.
Aika lailla samaa mieltä. Helppo lukea, helppo niin kuin seurata ja kääntää. Toki siitä voi luultavasti, jos on joku suuri analysoija, niin pystyy löytämään vaikka mitä hankalaa, mutta ei ole millään tavalla pakko nauttiakseen.
Hänen suosionsa on aika moinen tuolla ympäri maailmaa, niin mikä Murakamissa on sellaista, joka vetoaa ihmisiin niin paljon ympäri maailmaa?
Mitähän? Yksi juttu varmaan on se, että ne on... Ei ole liian japanilainen, että olisi vaikea kääntää ja ymmärtää muille kielille.
Hyvä sekoitus tavallaan länsimaista kirjallisuusperinnettä, johon sitten tulee jotain uutta ja kiinnostavaa. Ja varmaan sitten ehkä Japanissa ajatellaan taas, että sitten Murakami tuo jotain muualta kiinnostavaa.
Niin siinä ei ole vieraannuttavia tekijöitä, vai?
Ei liikaa ainakaan.
Ei liikaa, se siis hämäryyksiä on, mutta Murakamia tuskin lukee kukaan, joka ei tykkää hämäristä asioista, joten.
Eli hämärät asiat on sellainen asia, mikä Antti sinua selvästi viehettää. Mitä muita elementtejä siellä on, mitkä viehettää sinua?
Nimenomaan se alussa sanomani arkisen selostuksen ja hämärän yhdistelmä. Jos jompikumpi puuttuisi, niin en välttämättä niin monen sanan sivun teosta mielenkiinnolla lukisi, mutta ne on molemmat hyvin siellä.
Hämärän rajamailla.
Kyllä, oikeastaan koko ajan ollaan siinä rajamailla. Välillä hypätään hämärän puolelle, mutta ei liikaa. Siis ei jatkuvasti. Jälleen jos olisi jatkuvasti hämärää, niin sitten se ei, mitenkäs sen sano. Se ei vaikuttaisi, tuntuisi niin hämärältä, siihen turttuisi.
Johanna, mikä hänen tuotannossaan ja tyylissä erityisesti vetoaa sinua?
No varmaan se tunnelma. Just semmoinen pieni outouden fiilis siinä niin kuin arjen pinnalla. Ja siis kyllä se tarinan kerronta, että siinä Murakami on todella taitava. Asioita tapahtuu ja siinä jotenkin mukavasti menee sit siinä tarinan siivellä.
Ja vaikka tässä ollaan puhuttu siitä, että hän kirjoittaa arkisista asioista ja viehättävästi kylläkin, niin tämä outoushan tuo semmoisen ja luo sellaisen aika vahvan jännitteen kautta kirjan, että sehän on melkein thrilleriä, kun lukesi välillä.
Kyllä.
Mitkä yksittäiset henkilöt tai henkilöhahmot tai kohtaukset on jäänyt teille mieleen Haruki Murakamin kirjoista?
No, mulla suosikit on Vieterilintukronikasta, kun seikkaillaan Mantsuriassa 1939 vuonna aika paljon, joten vähän siinä ympärillä. Hetkinen, ei kun 36, kun se oli nyt, sori. Meni, mutta tämä luutnantti Mamia sieltä. Muuten ne on ehkä ennemmin ei niinkään kohtauksia kuin tiettyjä lauseita, kielikuvia, jotka on niin hupaisia, että ne on jäänyt mieleen.
Johanna.
No mä edelleen palaan siihen Norwegian Woodiin, että jotenkin se on ihana kirja semmoinen. Siinä on rakkautta ja kuolemaa ja masennusta ja isoja tunteita. Sitten mun mielestä tämä Pimeän jälkeen, jonka Antti on suomentanut, se on sitten taas ihan erilainen kirja, mutta siinä se öinen Tokio on jotenkin todella hienosti kuvattu.
Kyllä ehkä jos haluaa aloittaa Murakamin kevyesti, mutta silti, että hämäryydet mukana niin pimeän jälkeen on varmaan sellainen hyvä. Se on lyhyt, vain parisen sata sivua, joo. Mutta niin kun, siinä on sekä arkea että hämärää.
Mm. Ja siinä on hyvät naiset.
Joo.
Kuuntelet Kulttuuri Ykköstä, jossa aiheena tänään on japanilainen kirjailija Haruki Murakami, jota on pitkään veikkailtu kirjallisuuden Nobelin palkinnon saajaksi. Studiossa ovat Murakamin suomentaja Antti Valkama ja Tammen viestintäpäällikkö Johanna Harkkila. Minä olen Niklas Vankke. Haruki Murakamin teoksista löytyy runsaasti viittauksia populaarikulttuuriin ja nimenomaan länsimaiseen populaarikulttuuriin. Kirjoista kuultaa muun muassa hänen rakkautensa jatsiin. Niin millainen merkitys musiikilla on hänen teoksissaan, Antti?
No oikeastaan osaa kuota sen merkitys. Se on jatkuvasti mukana, vähän niin kuin ruoanlaitto ja tällainen, sekä niin kuin jonkun novellin pääaiheena että sitten taustalla, että radiosta soi se ja se kappale ja sitten minä ajoin autolla siinä. Mutta mikä se merkitys on, Johanna?
No mä jotenkin ajattelisin, että se merkitys on erityisesti Murakamille itselleen, että mä kuvittelisin, että hänellä on joku kappale, josta ehkä sitten se koko kirja vaikka on lähtenyt, että hänellä on semmoinen fiilis ja se musiikki soi siellä taustalla joka kirjassa ja lukija sitten sen tavallaan sieltä poimii, jos poimii.
Niin kovin usein hän viittaa johonkin kappaleeseen, joka soi taustalla. Se voi olla jatsia, se voi olla klassistakin ihan yhtä hyvin, että joskus mä oon miettinyt sitä, että pitäisikö melkein olla semmoinen Murakami-soittolista.
Pitäis.
Siinä taustalla. Ootko muuten lukenut niin, että kuuntelet samalla?
On me joskus, kun tuntuu, että se on ollut tosi olennainen osa tarinaa, niin sitten on ollut pakko kuunnella, että mikä sitä nyt olikaan.
No miten suomennoksen suhteen, ootko suomentanut
ja kuunnellut? Asiassa, joo, joskus olen, kun joku kappale on ollut enemmän, niin vaikka YouTubesta hakenut tuossa yksi novelli, joka hetkinen Schubertin, minkäs niminen kappale se olikaan. Mutta siis pianoteosta, joka oli koko ajan teemana, niin kuuntelin sitä toistolla aina välillä ja välillä niitä muitakin. Se tuo tunnelmaa työhön.
Niin, kenties auttaa ymmärtämään sitä. Siis Haruki Murakamiahan on verrattu Paul Austeriin, J.D. Salingeriin ja Jorge Luis Borgesiin. Ovatko nämä semmoisia osuvia vertauskuvia tai kohtia?
No joo, miksei. Joo. Ja Murakamihan on aloittanut siis kääntäjänä alun perin uransa ja on just kääntänyt tämmöisiä suuria amerikkalaisia kirjailijoita. Että kyllä mä uskon, että sitä tyyliä hän on sieltä ikään kuin myös ammentanut ja sitä kerrontatapaa. Että joo, miksipä ei.
Ja sitten Murakami itse on haastattelussa kertonut sen, että hänen on vaikuttanut Raymond Chandler ja Kurt Vonnegut. Miten se näkyy sitten hänen tuotannossaan?
Sori, mä en osaa sanoa, kun en tunne näitä tahoja. Niin.
Ainakin Chandleristä on sanottu, että tämä niinku naiskuva ehkä on ehkä sieltä ja jotenkin nämä miesten ja naisten väliset suhteet. Ja mun mielestä Murakami itsekin on puhunut tästä yhteydestä joskus.
Olisiko osuvampi vertaus Gabriel García Márquez ja hänen maaginen realisminsa?
No maagista realismiahan toi todellakin on, mutta ehkä sitten taas heidän maailmansa on niin erilaiset ja kaukana toisistaan, että molemmat on kyllä hyviä, mutta mä jotenkin ajattelen heitä kauhean läheisinä.
Miten muuten itse löysitte aikoinaan Murakamin?
Minä löysin, kun, hetken, oliko se sinä Johanna, joka kysyit, että käännäks tämän tanssikirjan.
Ja sitä ennen, löysin. Ja sitä ennen sä jo konsultoit kyllä näissä muissakin käännöksissä.
Joo, jonkin verran.
Ennen kuin itse käänsit, niin autoit siinä. Mä en oikeastaan ihan tarkkaan muista, mutta mä luulen, että se on ollut silloin, kun mä oon tullut Tammeen töihin ja sitten mulla suositeltiin sitä Kafkarannalla kirjaa, joka oli mun ensimmäinen Murakami. Ja teki ihan mielettömän vaikutuksen. Mulla on sellainen teoria, että ensimmäinen Murakami on aina se jokaiselle se paras.
Ei muuten pidä paikkaansa. Ei. Mutta sulla oli siis Rakkautta ensilukemalla.
Kyllä, joo. Joo, tuli semmoinen olo, että en ole lukenut mitään tällaista koskaan ennen.
Tuleeko Antilta nyt paljastus, että ei ollut Rakkautta ensilukemalla?
No itse asiassa se oli kääntämiskokemuksena ihan miellyttävä tanssi, ja tykkäsin siitä. Suosikkini on kuitenkin kolmanneksi kääntämäni Vieterilintukronikka. Paljon oltiin sen takia, että hypitään historiassa välillä, ja se oli hyvinkin kiinnostavaa.
Onko ne kielenkäytöllisesti erilaisia tanssitanssia
no, Vieterilintukronikka? Nämä oli minusta suhteellisen lähellä. Eli ei ollut mitään sellaista niin kuin selkeää eroa. Pimeän jälkeen siinä ehkä tiiviyden takia oli vähän erilainen meininki sekä tarinallisesti että vähän niin kuin tekstinä, mutta...
Se on jotenkin sellainen impressionistinen kirja.
Siis mun ensimmäinen kosketus oli 1Q84.
Joo.
Mieletön tiiliskivi, koska siinä oli osat 1, 2, 3 kaikki yhdessä.
Joo.
Ja ihan mieletön tämmöinen... Mentaalinen trippi myöskin, koska siinä oppii ensimmäisen kerran, että mikä tämä on tämä Murakamin maaginen maailma, mutta se ei ole mun suosikki. Et suosikki on toi Rajasta etelään ja Auringosta länteen, joka taas kertoo minusta sen, että mä oon hirveän nostalgikko. Mutta
ehkä
kaunis.
Sullakin on tämä realismi sitten, joka
saattaa
voittaa.
Olla. Saattaa olla, vaikka se on erittäin viettävä tämä maaginen. Mutta niin, saimme yhdeltä kuuntelijaltamme palautetta, kun hän huomasi, että meillä on Haruki Murakami aiheena. Hän kirjoittaa näin. Murakamin suosio ja hänen suomennostensa määrä ihmetyttää. Ainoa lukemani Murakami on Komtuurin surma ja se myös jää ainoaksi. On todella ällöttävää lukea, miten romaanin päähenkilö näkee naiset vain rintoina ja seksiobjekteina. Naisten seksuaalisuudesta päähenkilö ei ymmärrä mitään. Komtuurin surman juoni on nokkelahko, mutta ei silti mitenkään erityinen, eikä herätä kiinnostusta tutustua kirjailijan muihin teoksiin. Toivotaan, ettei Nobel-palkintoa koskaan myönnetä tissifetisisti Murakamille. Näin. Miten kommentoitte?
Joo, siis sanotaan, että tässä ei ollut uutta sinänsä, että kyllä tämän kaltaisia mielipiteitä on esitetty ja varmasti ihan oikeutetustikin, mutta kehottaisin kyllä häntä lukemaan vielä jotain muutakin Murakamilta, että ehkä tämä ei edusta sitä koko kuvaa kuitenkaan, että tästä naiskuvastahan on häntä kyllä arvosteltu ja olen osittain samaa mieltä, mutta just vaikka tämä Pimeän jälkeen, niin siinä on musta tosi hienosti kuvattu nämä päähenkilö, nuoret naiset. Ja siinä ei ole musta ollenkaan tämmöistä fetisismiä.
Joo, mä olen ajatellut, että se niiden minäkertojien naiskuva tai ajatukset naisista on aika paljon niiden ehkä noin 30-vuotiaiden kaikenlaisissa asioissa hukassa olevien miesten naiskuvaa. Ja ne siis tulee toki selvästi esiin, että ne ei välttämättä, ne eivät edes itse koe ymmärtävänsä naisista kovin paljon. Eli tavallaan Murakamin itsensä tuomitseminen näistä voisi olla vähän ehkä huono veto. Toki en tiedä Murakamin omasta naiskuvassa, se voi olla vaikka mitä, mutta.
Joo, toi on totta, että päähenkilö pitää erottaa kirjailijasta, eli se ei aina. Kirjailija ei ajattele niin kuin päähenkilönsä.
No Murakamiahan on arvosteltu siitä, että hänen päähenkilönsä katsovat maailmaa vahvasti miehen näkökulmasta. Niin sanoit Johanna äsken, että sä tunnistat tämän kritiikin ja oot osittain samaa mieltä tästä.
Joo.
Mikä siinä on kaikkein problemaattisinta?
No ehkä just se, että toivoisi, että siellä olisi sitten monimutkaisempia naiskuvia myös, mutta just tämä 1Q84 vaikka, jonka mainitsit, niin siinähän on tämä Aomame, joka on hyvinkin voimakas ja mun mielestä kiinnostava hahmo, että ei se nyt ihan niinkään ole, että niitä ei löytyisi sieltä.
Mutta näkyykö tässä myös tavallaan kulttuurien ero, miten länsimaissa luetaan Murakamia ja miten vaikka Japanissa luetaan Murakamia?
Varmasti. Siis japanilaisittain Murakamin, se, että se esimerkiksi nyt painottaa aina mainitsee, että oliko kyseessä tarjoilija vai tarjoilijatar. Tästä muuten yksi kustannustoimittaja totesi, että onko tämä pakko tämä tar-juttu olla tässä. Mutta niin, että se niin kuin ei, no minusta siis japanilaisesta näkökulmasta se ei ole mitenkään kummallista, se on vaan niin kuin kertoo, miten asia on, ja sen korostaminen ei ole sikäläisittäin, tai sen esiin tuominen ei ole sikäläisittäin niin kuin jonkun eron tekemistä, että nyt se oli parempi tai huonompi sukupuolensa takia, vaan niin kuin, joo, japanlaisittain tuntuu luultavasti vähemmän korostetuilta nämä jutut.
Hmm. Onko tässä ajan hengessä osittain sellaista, että Murakamia on yritetty jopa känseleidä?
Onko?
No en mä kyllä sellaista ehkä tunnista.
En minäkään. Siis se, että joku esittää kritiikkiä, niin se nyt ei ole vielä kovin.
Ja saa esittää kritiikkiä kyllä. Ja ei toki ole pakko lukea Murakamia eikä ole pakko tykätä. Mm. Ja varmasti löytyy sitten paljon muuta sopivaa kirjallisuutta.
Kyllä vain.
Mutta ehkä Murakami itse, mä luin semmoisen artikkelin, jossa tästä naiskuvasta keskusteltiin ja häntä pistettiin aika tiukastikin siitä tilille. Ja hän kyllä niin kuin pyysi anteeksi, että jos on aiheuttanut pahaa mieltä. Mutta siinä oli musta semmoinen kiinnostava puoli, että ikään kuin nämä naiset olisivat tämmöisiä myyttisiä tavallaan niin kuin portteja tai transformaatiovälineitä ikään kuin sitten tämän päähenkilön polulla. Tämä oli yksi, mitä hän itse toi esiin.
Enemmän symboleita jostain.
Aivan, että ne ei olekaan niin kuin tämmöisiä oikeita ihmisiä välttämättä.
Mm. Eikä pelkkiä objekteja.
Mm.
Joo, ne muutkin henkilöt kieltämättä aika usein, sivuhenkilöt, no hiukan kummallisia.
Mm.
Mennään naisista väkivaltaan sitten. Murakami on kritisoitu liiasta väkivaltaisuudesta, väkivaltaa ja raakaa kidutusta. Hän on käyttänyt ikään kuin esteettisenä elementtinä. Tunnistatteko tämmöistä?
No siis joissain teoksissa on väkivaltaa, mutta mä en kyllä...
Muun muassa tämä Manchuria-kohtaus.
Niin, kyllä niin. Siellä oli hyvinkin voimakas väkivaltainen kohtaus. Mutta ei siis, mulla ne on, minusta ne on aika hyvin mennyt siihen tarinaan nimenomaan.
Että et pitäisi erityisen väkivaltaisena.
Ei kokonaisuutena, siis varsin vähäinen osa kuitenkin väkivallan lopulta. Tämä yksi, tämän Pieten lintukronikan tietty kiduttamiskohtaus oli varsin niin kuin pitkälti kuvattu, mutta se oli enemmän harvinaisuus kuin, että niin kuin olisi jatkuvasti sellaisia.
Hmm.
Joo, en mäkään jotenkin yhdistä Murakamia väkivaltaan juurikaan. Tai että sillä, niin kuin sanoit, että sillä oli joku tarkoitus ehkä, että miksi siinä kohtauksessa sitä käytettiin. Mutta ei tämmöistä niin kuin mässäilyä mun mielestä missään nimessä ole.
Hmm. Antti, sä oot asunut pitkään Japanissa. Voidaanko Haruki Murakamia pitää tyypillisenä japanilaisena kirjailijana?
Ensinnäkin asuin lapsena, joten mä en ole siltä pohjalta pätevä sanomaan mitään japanilaisista kirjailijoista, sarjakuvataiteilijoista ehkä vähän enemmän. Mutta siis kaiken perusteella, mitä olen kuullut ja jonkin verran muita kirjaa selannut, niin ei se tyypillinen ole. Ne on ulkomailta vaikutteita. Sanovat amerikkalaistyyliseksikö ne sitä sanovat, että kirjoittaa vähän niin kuin kirjoittaisi englantia. En ole analyysiä tehnyt, mutta niin kuin näin puhutaan kulmilla.
Mm. Ja on siellä jopa arvosteltu siitä, että on etääntynyt Japanista, sen kulttuurista ja perinteestä. Miten se on sitten vaikuttanut hänen suosionsa Japanissa? Onko ketkä lukee Japanissa Murakamia? Vai onko hän suositumpi ulkomailla?
Vertailusta en tiedä, mutta käsittääkseni Japanissa se ei ole niinkään niin kuin kaikkein hienostuneimpien kirjallisuuspiirien suosikki, vaan vähän nuorempien ihmisten jotka eivät välttämättä lue niitä kaikkein vaikeimpia juttuja, mutta lukevat kuitenkin kirjallisuutta. Niin. Kyllä se selvisi aika hyvin Japanissakin.
Niin, mutta ehkä tässä on vähän tämmöinen, että kukaan ei ole profeetta omalla maallaan. Tuli mieleen just Paul Auster, niin kuin sanoit, niin hänkin Suomen vierailulla oli niin kuin valtavan innostunut siitä, kun kadulla ihmiset pysäytteli ja kiitti kirjoista. Hän tein New Yorkissa niin kuin tällaista tapahdu ikinä.
Miellyttävä yllätys.
Niin.
Miten Murakamin japanilainen kulttuuritausta sit näkyy hänen teoksissaan?
Siis pikemminkin voisi miettiä, miten se ei näy, koska ollaan jatkuvasti japanlaisessa arjessa. Mm. Se ei niin kuin varsinaisesti sellaista, ei tule sellaista vahvaa hyökyä, että nyt tämä on, mitenkäs sen sanoo, tuodaan niin kuin vahvasti kulttuuriasia, mutta jotenkin fiinimmällä tavalla, mutta just sillä tavalla, että miten ruoka-aineita käsitellään ja kelmutetaan jääkaappiin menevät kasvikset, kaikenlaista tällaista niin kuin jo pikkasen vierasta, pikkasen länsimaiselle vierasta juttua, niin se arkista kamaa, niin se tuo oikeastaan, se tuo sen minusta sen japanlaisen kulttuurin selvimmin. Ei ole geishoja eikä samuraita eikä tällaista vaan.
Arkista japanilaista todellisuutta.
Kyllä, nimenomaan.
Maagisuudella höystettynä. Antti, sä oot kääntänyt Haruki Murakamin teoksia suoraan Japanista. Vuoteen 2014 asti Murakamin teokset käännettiin suomeksi Englannista. Ja 2014 sitten ilmestyi Värittömän miehen vaellusvuodet, joka oli ensimmäinen Murakamin suoraan Japanista Suomen käännetty romaani ja sen suomensi Raisa Porrasmaa. Sen päähenkilö muuten Tsukuru Tatsaki seikkailee myös Suomessa, eikö vain?
Kyllä, joo. Hämeenlinnassa, mistä Antti on myös kotoisin.
Kyllä, Hämeenlinnan torilla kävi.
Kyllä, ja kesämökillä, mutta siitä ei ihan ehkä käynyt ilmi, että millä paikkakunnalla se oli.
Mutta Suomi-yhteys tästäkin löytyy. Antti, kun olet suomentanut suoraan Japanista, niin millainen Murakamin kielenkäyttö on?
Minusta mukavan hyvällä tavalla yksinkertainen. Lauseet ei ole erityisen kikkailevia, hankalia, vaan suhteellisen suoraviivaisia. Kielikuvat on välillä varsin jänniä, niitä joutuu miettimään välillä enemmänkin, mutta siis ei ole vaikeaa kieltä. Mukavalla tavalla ymmärrettävää, yksinkertaista.
Niin, siis tämmöinen monitulkintaisuushan on kuulema japanilaisille teksteille aika tavallista. Niin voitko, Antti, antaa tästä esimerkkiä, että mitä monitulkintaisuudella tässä kohtaa tarkoittaa?
No sillä varmaan, kun ihmiset puhuu tästä, niin usein tarkoittavat sitä, että esimerkiksi lauseista ei välttämättä selviä puhuja aina. Ei ole verbien persoonamuotoja eikä tällaisia. Emme voi tietää, onko kyseessä niin kuin tämä minäkertoja vai joku niin kuin taustaääni tai muu, mutta toisaalta mä henkilökohtaisesti en ole kokenut sitä Murakami-jutuissa erityisen hankalaksi. On kuitenkin kieli ei ole sellaista niin vaikeaa.
Niin ja ehkä, tai mä ajattelen, kun Antti on meitä auttanut sitten useissa käännöksissä, niin ehkä myös se ihan kielitaito, että sitten kun on tarpeeksi sitä kielitaitoa. Tuntuu, että jollekin muulle se kohta olisi ollut sille aivan, että mitä tässä tapahtuu. Ja sitten Antti sanoi, että ei, tässä on tämä sanoo näin ja tämä sanoo näin. Että tavallaan, että sitten kun on tarpeeksi sisällä siinä kielessä, niin ehkä se sitten ei olekaan monitulkintaista. Näin mä oon ajatellut.
Voi hyvin olla.
Kuinka paljon suomentaja joutuu itse tekemään sitten ratkaisuja tämmöisessä, että miettii, okei, homman nimi on näin, eikä näin, jota voitaisiin myöskin ajatella tai tulkita?
Minä Murakamissa en mitenkään valtavasti. Aina joskus jotakin, mutta ei niin, että se häiritsisi erityisemmin. Eli Murakami ei ole minusta siinä mielessä vaikeaa kieltä.
Se on siis helppoa kieltä.
Ymmärrettävää ja yksinkertaista, hyvällä tavalla yksinkertaista.
Mikä siinä on sitten sinulle kaikkein haastavinta, kun suomentaa sen tekstiä?
Mikähän? Välillä ehkä, kun Japanissa sanajärjestys on erilainen, niin se tunnelman saa toimimaan, vaikka kääntäisi lauseita niin kuin sanojen järjestyksiä, niin kuin luonnollisesti täytyy, että saa samalla tunnelmalla toimimaan. Se on ehkä sellainen niin kuin useimmiten vastaan tuleva pikkuhaaste, mutta sellaisia niin kuin eri isoja ongelmia, valtavia ei ole muuta kuin yksittäisiä satunnaisia.
Hmm. Sä oot vaan niin hyvä.
Johanna, kerroit tuossa aikaisemmin, kun juteltiin, että aikaisemminhan Suomessa on käännetty suoraan englannista Suomeen näitä Murakamin kirjoja, niin nämä englanninkieliset kääntäjät ovat tehneet joskus aika rajojakin ratkaisuja.
Kyllä, joo. Et usein kuulee sitä, että mä luen mieluummin englanniksi Murakamit, kun se on jotenkin paljon siistimpää. Niin sitten mä aina sanon, että no, että voit tietenkin lukea, mutta että jos haluat tietää, mitä Murakami oikeasti on sanonut, niin sitten kannattaa lukea ennemmin suomennos. Eli se on niin kuin monta kertaa havaittu, just kun on tätä toimitustyötäkin tehty, että on vähän niin kuin katsonut, että mitähän englanninnoksessa on tehty tai ranskannoksessa. Ja sitten huomaakin, että ahaa, että eihän tätä hankalaa kohtaa näistä löydykään ollenkaan, että on vaan jätetty pois. Eli
aika rajua.
Aika rajua. Ja siis tämä on tavallaan englantiin kääntämisessä myös ihan tapakin, että aika rajusti saa muokata. Ja luin, että olisiko se ollut just Vieterilintukronikka, jossa oli jopa niin kuin 100 sivun verran lyhennetty.
Se on valtavasti.
Se on tosi paljon.
Mm. Ainakin jonkin luvun huomasin puuttuvan, kun katsoin jenkkiversiota.
Kyllä, että ei meillä.
Siis toi kuulostaa oikeasti käsittämättömältä, että yksi luku sieltä välistä pois. Mm.
Joo.
Ja näissähän on siis, Murakamihan osaa englantia tosi hyvin, ja näissä on tavallaan hänen siunauksensa kyllä, että sille ei ole tehty suoranaista väkivaltaa kirjailijaa kohtaan, mutta kyllä jotenkin meillä Suomessa ajatellaan, että pyritään kuitenkin niin lähelle sitä alkuteosta kuin mahdollista. Mm. Eikä todellakaan, se ei ole kauhean reilua, että jos on vaikea juttu, niin sitten vaan jätetään se pois.
Niin, hän on sanonut näin, että jos proosalla on tämmöinen luonnollinen rytmi, niin sitä ei voi pilata käännöksellä. Sanoisinko, että onko hän vähän optimisti sitten ainakin näiden englannista
niin.
Tai englantilaisten kääntäjien kohdalla? Johanna, sä oot kustannustoimittanut näitä Haruki Murakamin kirjoja, niin vähän vastaavanlaisia kysymyksiä nyt sulle, että mikä siinä on ollut kaikkein haastavinta?
No varmasti se just, että kun en itse osaa japania, niin ei ole oikeasti, ei pysty vertaamaan, niin sitten on joutunut käyttämään näitä apukieliä siinä. Ja sitten vaan sellaista niin kuin epäilevää mielenlaatua, että tässä nyt homma ei ihan jotenkin tunnu menevän oikein, ja sitten pitää vedota kääntäjään, että voitko vielä tarkistaa tämän.
Intuitio.
Kyllä, joo.
Ja on usein pitänyt paikkansa.
On se usein, joo. Että kyllähän sen lukijana sitten huomaa, että jotain tässä kohdassa nyt on pielessä tai jotain puuttuu tai näin. Että siihen sitten on luotettava.
Kuinka paljon teille tulee sinne Tammeen palautetta lukijoilta Murakamista?
No, aika vähän siis tulee palautetta ylipäänsä, mutta siis onhan Murakami on valtavan rakastettu kirjailija. Että aina jos meillä on joku tapahtuma, jossa on aiheena Murakami, niin ne on täynnä. Et kyllä ihmisillä on todella semmoinen suuri rakkaus ja kiinnostus Murakamia kohtaan, ja se on tosi tosi hienoa.
Ja osuu suomalaisten sydämiin jollain tavalla.
Jollain tavalla, joo, kyllä.
Tunnistatko Antti kans tämän, että osuu suomalaisten sydämiin?
No mä olen jonkin verran ollut niissä tapahtumissa just juttelemassa, ja kyllä todistan, ne ovat olleet täynnä. Eli ilmiselvästi jotain jollain tavalla viettää.
Harva kirjailija saa oikeasti aikaan sellaista kuin Murakami.
Olet itse tavannut Murakamin ihan luonnossa, niin mikä oli tilanne?
Tämä oli vuonna 2012, ja meille Murakamin agentilta tuli viesti Tammeen, että Murakami on Suomessa, että haluatteko tavata hänet, mutta oli tiukat ehdot, että me ei saada hiiskua asiasta kenellekään. Ja hän oli tekemässä japanilaisen lentoyhtiön lehteen artikkelia Suomesta. Sieltä oli avattu tai oltiin avaamassa tämmöinen uusi yhteys Helsinki-Tokio muistaakseni. Ja hän oli sitten Suomessa käymässä ja oltiin sitten lounaalla Strindbergin yläkerrassa hänen kanssaan.
No, millainen kaveri oli?
Todella miellyttävä, siis puhui tosi hyvää englantia, hirveän kohtelias, tiesi Suomesta todella paljon, Kaurismäestä puhuttiin pitkästi, mä vein hänelle Digeliukselta, kävin hankkimassa Suomi-jatsia ja vein sitten levyjä ja puhuttiin musiikista ja hauska tapaus oli se, että hän kysyi multa, että mitäs toi hirvi, että kuinka vaarallinen eläin se on? Sitten mä olin, no, että onhan se iso, mutta ei sen niin kuin, hirvittävän vaarallinen ole, että kuinka niin. No, hän oli sitten vuokrannut auton ja ajellut Etelä-Suomessa ympäriinsä ja oli huomannut näitä hirvivaaramerkkejä joka puolella. Ja oli sitten miettinyt, että uskaltaako nousta autosta, kun on tämmöisiä vaaramerkkejä joka puolella.
Oliko muuten myöskin silloin ajellut tuonne Hämeenlinnaan?
No, mä luulen, että se oli jo aikaisemmalla reissulla. Täytynyt. Mä en ole ihan varma, että miten tämä on mennyt, mutta hän oli kyllä jo aikaisemmin käynyt Suomessa. Ja ollaan tietysti yritetty nyt kutsua niin kuin joka vuosi, että voisitko tulla taas, mutta ei ole vielä onnistunut.
Eiköhän mikään nuori kuitenkaan enää ole, että 74-vuotias.
Joo, kyllähän silloin sanoi, että jos joku hyvä teräsmieskisa tai triatlon löytyy, niin hän voi harkita.
Tuliko siinä jutellessa mitään paljastuksia hänen kirjoistaan?
No ehkä ei paljastuksia. Yleensä kirjailijat ei hirveästi halua puhua omista teoksistaan. Sitten useimmiten puhutaan jostain muusta. Mutta Suomesta hän oli tosi kiinnostunut ja niin kuin Helsinki viehätti todella paljon ja suomalainen luonto. Et näistä puhuttiin.
Eikä ollut vaikeasti lähestyttävä.
Ei ollenkaan. Todella kiva tyyppi.
Kuuntelet Kulttuuri Ykköstä, jossa aiheena tänään on japanilainen kirjailija Haruki Murakami, jota on pitkään veikkailtu kirjallisuuden Nobelin palkinnon saajaksi. Studiossa ovat Murakamin suomentaja Antti Valkama ja Tammen viestintäpäällikkö Johanna Harkkila. Minä olen Niklas Vanke. Tänä vuonna Nobelin kirjallisuuspalkinto meni norjalaiselle Jon Fosselle. Haruki Murakamia on usein povattu Nobelin kirjallisuuspalkinnon saajaksi, mutta ei ole toistaiseksi tärpännyt. Ihmettelettekö sitä?
Me tietysti Tammessa toivotaan kovasti, että se joskus hänelle tulisi, koska kirjojakin olisi olemassa. Nobel-komitean tiet ovat tutkimattomat. Tavallaan en ihmettele, että sieltä tulee aina joku nimi. Tietenkin kivaa olisi, mutta saa nähdä.
Onko Haruki Murakami vähän aliarvostettu siellä palkintolautakunnassa? Mitä luulet?
Kun en ole jutellut lautakunnan väen kanssa. No, toisaalta toki voi olla, koska hän on tavallaan niin kuin, toisaalta on paljon faneja, paljon väkeä, jotka tykkää. Sitten on kuitenkin paljon myös niitä, joiden mielestä se ei ole ihan niin hienoa, että voisi palkita näin arvokkaasti.
Mitä siellä hänen tuotannossaan puhuisi palkitsemisen puolesta?
No tietenkin, että tuotanto on valtavan laaja, tosi monipuolinen. Jotenkin mun mielestä se tarinankerronta ja se mielikuvitusrikkaus on tosi hienoa Murakamilla ja ainutlaatuista. Et kyllä mun mielestä siinä urassa ihan palkittavaa riittäisi.
Joo, mä en itse ole tunnustan, että niin kun korkeakirjallisuuden harrastaja juuri, mutta Murakami vie mukanaan. Eli mä luulen, että se vie aika lailla kaikenlaisia meitä vähän niin kun, no, vähemmän sivistyneitä ja sitten hyvinkin niin kun paljon kaikenlaista vaikeaakin lukevia ihmisiä. Luulen, että niin kuin hyvin laajaa väkeä viettää. Toki on ne vihollisensa sitten, mutta...
Mutta ainahan tosiaan joka vuosi on siellä vedonlyöjien listojen kärjessä. Että
joo, se on ihan vakio.
Kyllä, joo. Ja se on musta ihanaa, että ihmiset todella niin kuin haluaisi, että hän voittaisi sen novellin.
No katsotaan miten käy, mutta teosten pohjalta on tehty myös elokuvia, viimeksi 2021 draama-elokuva Drive My Car, joka sai parhaan kansainvälisen elokuvan Oscar-palkinnon. Noin äkkiseltään itse, kun ajattelen näitä hänen kirjojaan, niin voisi kuvitella, että on äärimmäisen vaikeaa oikeasti saavuttaa se henki ja se maailma, mitä Murakamin kirjoissa on elokuvina tai TV-sarjoina.
No mä oon nähnyt tämän Drive My Carin ja täytyy sanoa, että mä ja oon lukenut sen novellin, johon se perustuu, niin en ihan hirveästi yhtäläisyyksiä sieltä kyllä löytänyt. Mutta sitten taas Norwegian Woodistahan on tehty myös elokuva ja se on mun mielestä sitten taas aika uskollinenkin tälle kirjalle. Mutta varmasti just se, että tämmöistä realistisemmasta kirjasta on helpompi tehdä elokuva kuin sitten näistä todella fantasiakirjoista.
Joo, toisaalta olisi hauska kyllä nähdä jokin Pimeän jälkeen tai tanssi yrityksenä, elokuvana tai televisiosarjana. Kyllä. Pidemmät ehkä televisiosarjana, jos jännä nähdä, minkälaisia yrityksiä tulisi.
Joo.
Millaisia elämän oppeja olette ammentaneet Murakamin teoksista?
No musta niissä on ehkä viehättävä se, että niissä ei hirveästi yritetä opettaa mitään. Että ne kuvaa elämää ja tiettyjä ihmisiä, eikä ole mitenkään kauhean esikuvallisia välttämättä.
Joo, mä ehkä ennemmin kun luen oppiakseni, niin väitän aina välillä vastaan mielessäni, että älä nyt päähenkilö hulluja puhu, tai miten niin asia muka noin on, tai...
Niin sä oot fiksumpi kuin se päähenkilö.
No okei, kieltämättä se ei vaadi paljon usein, mutta siis käyn välillä dialogia kirjan kanssa, mutta tosiaan olet minusta ihan niin kuin, sama, kun asia ajattelin, niin sama fiilis, että se ei ainakaan tyrkytä opetuksia.
Niin ehkä jotenkin mun mielestä niin kuin, hänestä ihmisenäkin välittyy sellainen nöyryys ja jotenkin, että ei koe, että olisi silleen toisten yläpuolella tai voisi kauheasti opettaa.
Ainakin yhdestä maailman suurimmasta asiasta, eli rakkaudesta, hän kirjoittaa ihan jokaisessa kirjassaan. Niin millainen on Murakamin rakkaus?
On semmoista kaipuuta ja saavuttamatonta rakkauttakin ehkä useimmiten.
Kyllä, harvinaisempaa, että tulee täyttymys, mutta toisaalta sellaisiakin lupaillaan välillä. Noista vietelintokronikka päättyi sillä, että niin kun jäi toivo elämään, ja vaikka välillä oli kyllä aika toivotonta meininkiä, mutta.
Tossakin kohtaa tämmöinen niin kun kaipuu on kauhean voimakas hänen kirjoissaan, ja just tämä menetetty rakkaus tai menettämäisillään oleva rakkauden kohde, niin tämä ainakin kovasti nostalgikolle toimii.
Ja suomalaisille varmaan.
Niin just. kyllä. Jos on lukenut kaikki Haruki Murakamin kirjat ja haluaisi lukea toista samankaltaista japanilaista tai aasialaista kirjailijaa, niin ketä suosittelisit, Johanna?
Hui, vaikea kysymys.
Se on.
Ja keksit sä Antti jotain?
Itse asiassa on toisaalta helppo juttu, koska jos puhutaan suomennoksista, niin japanilaisia kirjailijoita on suomennettu niin valtavasti, etteikö voisi lukea vaikka kaikkia niitä.
No itse asiassa Yoko Ogawa on keltaisessa kirjastossa tämmöinen muistipoliisi. Siinä on ehkä vähän samaa semmoista...
Ihmeellistä maailmaa.
Niin, ihmeellistä maailmaa. Ehkä vähän surullisempi vielä, vieläkin surullisempi kuin Murakami. Mutta joo, ehkä Ogawa voisi olla sellainen, johon kannattaisi tarttua.
Kun puhutaan näistä länsimaisista vaikutteista, mitä Murakamilla on, niin olisiko Ishiguro semmoinen vähän samantyyppinen?
Ishiguro on ihana, joo. Et lukekaa ihmeessä. Ishigurohan on Briteissä kyllä elänyt lähes koko elämänsä. Et mä en tiedä, mitä sä Antti sanoisit, että, no,
Pitäisikö siitä ehkä ennemmin sanoa, että hän on japanilaisvaikutteita?
Ja jotenkin katsoo, ehkä hän osa sijoittuu sinne Japaniin, mutta hänellä on ehkä sitten semmoinen kuitenkin ulkopuolisen katse siihen.
Se on niin vahvasti Japaniin. Länsimainen.
Niin. Mutta siis ehdottomasti kannattaa lukea.
Joo, koska vaikka monet näistä Murakamin kirjoista on sellaisia tiiliskiviä, siis todella paksuja, jos vielä vanhanaikaisesti jopa lukee näitä kirjoja, niin kyllä se on jännä, että sivulla 150 ja niitä sivuja on 600, niin sivulla 150 jo rupeaa pelkäämään sitä, että pääsee loppuun tässä kirjassa jossain vaiheessa.
Täytyy sanoa, että kun mä käännän enemmän, niin kääntäjälle ei ole samanlainen tunne, mutta...
Että kumpa pääsisi loppuun?
Kyllä.
Ja työpöydälläkin se on ehkä vähän silleen...
Kyllä se menee vähän hitaammin edistyy se juttu.
Mutta eikö se oikeasti hirvitä kääntäjä, kun näkee, että no niin, tämä tiiliskivi tässä pitäisi kääntää?
No kieltämättä alkuun on aina sellainen fiilis, että nyt täytyy miettiä tarkkaan omat aikataulut. Mutta toisaalta taas ei se tylsää kääntäminenkään ole, joten...
Niin, ja deadline painaa päälle.
Kyllä onneksi ne saa melko hyvissä ajoin. Ei tule parin kuukauden varoitusajalla, että nyt suomennatko, vaan edellisenä vuonna aina niin.
Ja siis mikähän ei ole parempaa kuin semmoinen paksu kirja, johon on lupa uppoutua pitkäksi aikaa siihen maailmaan.
Ja näihin pystyy kyllä todellakin uppoutumaan. Haruki Murakami. Nyt mä laitan teille innoittavan kysymyksen, koska se on kivaa aina tehdä. Jos pitäisi kolmella sanalla kuvailla Haruki Murakamia ja hänen kerrontaansa, niin mitkä ne olisi? Aloitetaan Antti, mä luulen, että sä et tarvitse niin paljon aikaa tämän miettimiseen.
Selkeä, arkinen, eriskummallinen.
Se on aika hyvin. Et saa käyttää samoja sanoja, Johanna.
Mä sanoisin mielikuvitus. Sitten se tarina ja saako sanoa kummallinen? Sä sanoit eriskummallinen.
Hyväksytään. No sitten yhdellä sanalla se, että minkä tunteen hän jättää lukijansa.
Avoin, siis niin kuin asiat jää avoimeksi. Aina jollain tavalla, eli tällainen, mitenkäs sen sanoisi.
Näki, että maailma on avoinna kaikille mahdollisuuksille.
Kyllä, tarina ei pääty siihen, mihin tarina päättyy. Anteeksi, nyt tuli montakin sanaa. Mutta...
Pääasia, että tulee selväksi. Joo,
ehkä semmoinen niin kuin tämä avoin, että se avaa semmoisen ikkunan johonkin muuhun kuin mitä meillä tässä nyt just on.
Toisenlaiseen maailmaan, kyllä. No niin, siis näin olemme siis keskustelleet japanilaisesta kirjailijasta Haruki Murakamista yhdessä Murakamin suomentajan Antti Valkaman sekä Tammen viestintäpäällikkö Johanna Harkkilan kanssa. Et kiitoksia kovasti teille, jotka kohtasitte tässä ja nyt, kun Sputnikit samassa todellisuudessa. No niin, vähän käyttääkseni näitä murakamimaisia termejä. Ja tätä Kulttuuri-ykköstä olivat kanssani toteuttamassa äänitarkkailija Juha Sarkkinen ja tuottaja Olli Kangassalo. Minä Niklas Vanke juonsin tänään. Ohjelma on tuota pikaa kuultavissa myös Yle Areenassa ja sieltä löytyvät myös muut Kulttuuri-ykkösen lähetykset. Huomenna Kulttuuri-ykkösen aiheena on taiteilija Rafael Vardi. Dietrichsenin taidemuseossa on esillä vuonna 2021 kuolleen modernistin ja koloristin Rafael Vardin teoksia. Ja varsinkin iloisia töitä. Millaisia nämä taiteilijan viimeiset valaukset olivat ja mitä Rafael Vardin teokset kertovat taiteilijan omasta persoonasta? Ja mikä sai Vardin ihastumaan keltaiseen sävyyn? Millainen oli se oikea Vardin keltainen ja mitä se kuvasti? Kovasti kysymyksiä on. Ohjelman vieraina ovat museon johtaja Maria Dietrichsen, amanuenssi Iiris Markkola ja taiteilijan tytär Eeva Vardi. Kiitos, kun kuuntelit tänään.